semeno nebude dediť so šupkou. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 18. februára 1965 v Jeffersonville, USA. Zostaňme na chvíľu stáť, kým sa pomodlíme. Skloňme svoje hlavy. Drahý Bože, považujeme toto dnes večer za veľké privilegium, že tu môžeme byť pri tejto príležitosti, aby sme priniesli živého Krista zomierajúcemu svetu a zomierajúcej generácii. Prosíme ťa, Pane, aby si pomazal naše slova a našu námahu, aby sa nevrátili ku Tebe prázdne, ale aby mohli vykonať to, na čo boli poslané. Pomôž tu dnes večer každému mužovi, žene, chlapcovi alebo dievčaťu, ktorí sú v potrebe. A Otče, my vieme, že všetci sme v potrebe. A keď odídneme dnes večer, nech môžeme cítiť vo svojich srdciach ako tí, ktorí prišli z Emaus, potom keď mali svedectvo z mŕtvych stania Krista a hovorili, či v nás nehoreli naše srdcia, keď On ku nám hovoril na ceste. Udel nám to, Páne, uzdrav chorých a postihnutých. Nech po tomto večernom zhromaždení nie je medzi nami nikto slabý. A ponad všetko, nech nezostane nikto neveriaci, Pane. Nech oni všetci veria na večný život, lebo to je náš cieľ, kvôli čomu sa tu zhromažďujeme. Tieto požehnania prosíme na slávu Kráľovstva Božieho v mene Ježiša Krista, Syna Božieho. Amen. Môžete si sadnúť. To je dobré, že sme znovu tu dnes večer. A vidím, že máme niekoľkých, ktorí stoja okolo a myslím, že telefóny sú teraz zapnuté do mnohých rôznych miest po celom národe. San Francisco, Tucson, hore na východe. A my cez telefóny im posielame pozdravy. Sme tu dnes večer v auditóriu. Hlavné auditorium je naplnené a v uličkách a okolo stien stojí plno ľudí. A usudzujeme, že zajtra večer sa budeme snažiť, aby nám tu otvorili aj druhú stranu, kde do telocvične a zväčšili auditorium, kde by sa mohlo možno zmestiť o niekoľko tisíc ľudí viacej. Tak dúfame to zajtra večer. A dnes večer je tu plno, prvý večer, no veríme, že zajtra večer to bude väčšie. A vidíme, že dnes tiež ľudia sedia na pridaných stoličkách na všetko možno. Sme vo veľkom očakávaní. Za prvé, na príchod Pána Ježiša. To ďalšie, na spasenie stratených duší, ktoré ho príjmu dnes večer a budú pripravení na jeho príchod, keď sa on ukáže. Zvlášť chcem pozdraviť a privítať všetkých týchto fajných mužov na pódiu, ktorí, pokiaľ viem, mnohí z nich sú kazatelia. Okolo 100 alebo viacej sedí na pódiu a my sme skutočne vďační, že sú tu. Vás všetkých, kdekoľvek ste na rôznych miestach národa, a dozvedel som sa, že sú tu niektorí ľudia spoza mora, zo zámoria, tak sme vďační, že ste tu, aby ste sa radovali v tomto obecenstve s nami, čo očakávame, že Boh nám dá počas tohoto zhromaždenia. Vyzerá to tak, že odkedy som myslel, že prídem naspäť na týchto niekoľko dní zhromaždení, že moje vlastné srdce bolo zvláštne vyburcované, zvláštnym pocitom, že niečo sa má stať. Ja proste neviem, čo to je, ale dúfam, že to je veľké zjavenie od Boha, ktoré nás pripraví a urobí nás lepšími obyvateľmi Jeho kráľovstva, zatiaľ čo chodíme v tomto temnom svete hriechu a neverí. Táto pôda dnes večer, práve toto miesto, znamená pre mňa veľkú vec. Odkedy som vedel, že tu stavajú toto školské auditorium, chcel som mať na tomto mieste zhromaždenia. Som veľmi vďačný vedeniu školy a tým, ktorí nám láskavé dovolili mať to tu. To bolo na tomto mieste, práve niekde tu, kde stojí táto budova dnes, kde sa odohrala veľká vec pred nejakými 30 rokmi, presne na tejto pôde. Nebolo tu vtedy nič, len kroviny a tráva. A ja som býval v malom dome, hneď tu na druhej strane, asi 200 metrov. Veľmi som sa staral v tých dňoch o spasenie môjho otca a matky, ktorí sa už dnes obaja pominuli. A zvlášť v ten deň som sa staral o môjho otca. Pamätám sa, spal som na verande. Bolo teplo, bolo leto. Toto je napísané, myslím, v malej knižke nazvanej Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Alebo tiež to bolo v malej knižke nazvanej Nebol som neposlušný tomu nebeskému videniu. A ležal som na verande, zrazu som sa zobudil a na srdce mi prišlo bremeno za môjho otca. Koľký z ľudí v tomto meste ste poznali môjho otca? Myslím, že bol veľký človek, hoci bol hriešník, ale mal zlý zvyk, proti ktorému som sa snažil bojovať, ako som len mohol v tom čase. To bolo pitie. A v ten večer bol opitý. A ja som sa zobudil s veľkým bremenom na srdci za neho. A len v pyžame, sklzol som do nohavíc, nechal som si košelu od pyžama, chodil som vonku po tom krovinatom a trávnatom poli, práve kde teraz stojí toto. A klakol som si, aby som sa modlil za otca. A kým som sa modlil a prosil Boha, aby ho spasil, a nedal mu zomrieť ako hriešnikovi, že ho milujem. A kým som sa modlil, zodvihol som sa, aby som sa pozrel smerom na východ, odtade to, a tam bolo videnie. A stojac práve nado mnou, mnohí z vás poznáte to videnie, bol Pán Ježiš. No, nie som alergický na ilustrácie, pokiaľ viem, ale videnia sú skutočné. A tam stal Pán Ježiš. Prvýkrát som ho videl v takomto videní. Bol asi okolo, no možno 10 stôp nad mojou hlavou. Stal som vo vzduchu, jednou nohou robil práve krok. Mal na sebe biele rúcho, olemované okolo kraju. Vlasy mal dole na ramenách a vyzeral na okolo, ako človek okolo, ako povedala Biblia, že bol okolo 30-ročný, ale malý, chatrný človek, veľmi malý. Vyzeral, ako by nevážil viac ako 65 kg. A pozrel som sa a myslel som si, že to je niečo, v čom sa možno mýlim. Tak pretrel som si oči a znovu som sa pozrel. A on stal trochu bokom. Jeho tvár bola trochu z profilu. A ten výzor jeho tváre, ktorú som stále videl vo videniach, bol ako hlava 30-ročného Krista od Hoffmana. Preto to mám vo svojom dome, na svojej literatúre, všade, kde to môžem mať, pretože takto vyzeralo, najviac tak. Jedine, že vyzeral malý. A ja, ako som sa díval na neho, myslel som si, určite, či sa nedívam na môjho pána, ako tam stojí. A ja som bol takto, povedal by som, v takejto pozícii, a možno práve, kde je táto, pod týmto, kde je teraz tu táto kazateľná. Niekde bolo to práve v tomto okolí, v dosahu, kde stojím teraz. Najlepšie, ako by som to mohol odmerať, okolo 40-50 metrov niekde okolo, v tomto obvode tu, v tomto kruhu. A pozrel som sa hore a on tam stál. A uhryzol som sa do prsta, aby som zistil, či nespím. Viete, ako jednoducho to vyzeralo, ako by to nemohlo tak byť. A ja som vtedy bol len mladý v pánovi, kázal som okolo 6 mesiacov. Uhryzol som sa do prsta. Zobral som steblo trávy a zlomil som ho. A mnohí z vás, ktorí bývate na dedine, poznáte tie malé špáratka do zubov, ako je to v steblách trávy. Začal som žuť tú trávu a povedal som si, to nemôže byť, sníva sa mi. Tam je môj dom, tam je otec a matka a deti. Tam je ten starý tehlový rybník, ktorý zvykol byť tu dole, kde som zvykol polovať na kačice asi 200 metrov odtiaľto. A ja tu stojím na poli, musí to tak byť. Kopol som do zeme, šlapol som trochu nohou a potriasol som hlavou a pokýval som rukami a znovu som sa pozrel som sa inde a znovu som sa tam pozrel a on tam stál. Začal viať vietor a videl som, ako sa tráva hýbe od vetra a keď začal fúkať, jeho rucho tiež vialo vo vetre. Ako prádlo zavesené na šnúre, ono sa začína mykať. On tam stál, díval som sa na to. A myslel som si, keby som sa len mohol pozrieť na jeho tvár. A on sa díval na východ, práve týmto smerom. Napnutie sa díval. A ja som sa pohol, aby som prešiel okolo a pozrel sa zblízka na jeho tvár a stále som ho nemohol dobre vidieť. Mal pred sebou ruky z miesta, kde som stál, bol skôr skrytý. Znovu som prešiel kúsok okolo a takto som zakašľal čistiaci hrdlo. Díval som sa, či by to upútalo jeho pozornosť, ale on sa nepohol. Potom som si pomyslel, možno na neho zavolám. Keď som povedal, Ježiš, otočil hlavu. A keď sa na mňa pozrel, on len zodvihol ruky. To je všetko, čo si pamätám. Za asi takmer do rozvidenia som ležal rovno tu vonku na tom poli, niekde, kde je teraz toto miesto. Košelu od pyžama som mal celú mokrú od slz, kde som plakal a prežil to. Výraz jeho tváre vyzeral tak, že žiaden umelec by to nemohol nakresliť alebo namalovať. Nedokázali by to. Vyzeral ako človek, že keď ste sa na neho pozreli, chcelo by sa vám plakať od súcitu a rešpektu a úcty a pritom s takou mocou, že keby povedal slovo, prevrátilo by to svet. A ten výraz tváre by maliar nikdy nemohol zachytiť. A ja som vôbec nevedel až do tohoto dňa, čo to znamenalo. Ale dnes som tu, po 30 rokoch. Stojím v auditoriu, ktoré je teraz posvetené do služby Všemohúceho Boha. A ja, len obyčajný člen, v podstate len miestny starší, tu v baptistickom zbore, kde bol v tom čase pastor Roy Davis. A teraz tu stojím a toto miesto je preplnené ľuďmi presne na tej istej pôde, čo si myslím je vykúpené krvou samého Ježiša Krista v mojich rukách, aby som priniesol toto štvordňové posolstvo od Pána. Len okolo 6 mesiacov potom som mal tu dole v rieke prvý krst, keď to svetlo prišlo dole rovno tu na Spring Street. Mnohí z vás ste mohli ísť dole a pozrieť sa na to, na Spring Street a Water, rovno pred riekou. A tam sa prvýkrát zjavil ten anjel verejne, o 2. hodine popoludní. A hlas prišiel z toho a povedal, ako Ján Krstiteľ bol poslaný, aby predchádzal prvý Kristov príchod, tvoje posolstvo bude predchádzať druhý príchod. Toto je 30 rokov odvtedy a ja som tu stále dnes večer a hlásam to posolstvo. A ono odišlo na celý svet a ja som šťastný, že som znovu dnes večer vo svojom domácom meste, aby som reprezentoval tohoto Pána Ježiša Krista, ktorého stále milujem z celého svojho srdca. Každý deň sa stáva stále sladší, než ako deň predtým. Nezmenil som ani jednu jotu vo svojej náuke. Tá prvá vec, ktorou som začal, dnes stále verím to isté. On je ten istý včera, dnes i na veky. No, mám posolstvo, za ktoré som zodpovedný. Keď to posolstvo prv začalo vychádzať, to bolo samozrejme, každý sa modlil za chorých, veľké znamenia, divy, zázraky, ktoré začali zvlášť medzi letničnými ľuďmi. Všeobecné prebudenie s uzdravovacími kampaňami preletelo po celom svete. Myslím, že za dobrých 15 rokov bolo prebudenie na každom kopci, ktorý bol. Ohne prebudenia horia. Doslovne milióny ľudí prijalo Krista ako svojho spasiteľa skrze to jedno poverenie. To inšpirovalo stade Orala Robertsa a tak ďalej a ďalej a ďalej. Ako to išlo okolo, potom čo letničná cirkev ležala vo svojom mŕtvom prepadlisku, ako to vtedy bolo. Mojím zámerom a túžbou je dnes znovu zobudiť tú cirkev na blízky príchod Pána Ježiša. Musím to pokarhať. Musím pokarhať hriech akéhokoľvek druhu. Nemyslím tým niečo denomináciu. Ja mám posolstvo. No je ťažko ísť do nejakej cirkvi a získať podporu, práve tak, ako to bolo s našim Pánom Ježišom, pretože to je On, to nie som ja. Ale keď On prv kázal a uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a očisťoval malomocných a vyháňal démonov, každý ho chcel. Ale prišiel čas, keď posolstvo, ktoré stále nasleduje každý znak, pretože znak má hlas. Ale keď sa on jedného dňa posadil a povedal, ja a môj otec sme jedno, to bolo viac, ako oni mohli zniesť. To bolo tiež, keď on povedal, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe život. Ako prečo doktori a dostatočne premyšľajúci ľudia by povedali, tento človek je upír, snaží sa vás naviesť, aby ste jedli jeho telo a pili jeho krv. On to nikdy nevysvetlil. On to len povedal. A dnes môžete počuť veci počas zhromaždenia, ktoré sú len povedané. Nie sme schopní to vysvetliť, ale pamätajte, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Veríme tomu. No nemáme čas príliš veľa hovoriť, pretože máme určitý čas, aby sme tu začali a určitý čas odísť tade to. A chceme rešpektovať vedenie školy, ktoré vymeralo pre nás tento čas. A budeme robiť všetko, čo môžeme, aby sme ich rešpektovali. Pamätajte, v každom čase, keď hriešnik chce prísť ku Kristovi, všetko, čo musíte urobiť, je ísť rovno hore, či kážem, spievam, alebo čokoľvek, a hneď vtedy daj svoj život Kristovi a postaviť sa na svoje miesto. To je to, kvôli čomu sme tu. Pomôcť vám. Chcem hovoriť s bratom Vailom, bratom Bordersom a s bratmi tu. Rád by som vedel, či by mohli popoludní prísť do zboru, alebo niekedy ráno, alebo niekedy na poučné zhromaždenie pre tých, ktorí hľadajú krst Duchom Svätým. Dalo by sa vám to, bratia, brat Neville a vy všetci, mohli by ste sem prísť, brat Caps? Ak by niekto chcel byť poučený ohľadne krstu Duchom Svätým, môžete prísť do modlitební. Okolo 10. hodine ráno. Ak máte otázky ohľadne náuky, ak máte otázky ohľadne posolstva, ak chcete byť, ak vám nikdy osobne nebolo poslúžené, chcete, aby sa za vás modlili, alebo čokoľvek, čo chcete vedieť v tejto veci, môžete proste prísť tam dole o 10. hodine ráno a stretnúť týchto mužov. Oni budú jeden alebo viacerí z nich tam, aby poučili, aby sa modlili za chorých, odpovedali na otázky, tak ako daný človek bude. Choďte len ku ním a oni vám radi pomôžu, akokoľvek budú môcť. No ešte skôr, ako pristúpime ku slovu, chceme znovu pristúpiť ku autorovi slova. Môžete príliš veľa jesť, môžete príliš veľa piť, môžete sa príliš veľa smiať, môžete príliš veľa chodiť, ale nikdy sa nebudete príliš veľa modliť. Chcem, aby sa mužovia modlili všade, pozdvihovali sväté ruky bez pochybovania. Modlime sa. Drahý Ježišu, autor slova života, a ty si tým slovom. Vážne teraz pristupujeme ku tebe po vysvetlení toho videnia, Bože. Ty si môjim svedkom, že to je pravda. Pani Ježišu, prosím, aby si pomazal tie slova dnes večer na počutie pre každé ucho, ktoré je pod božským zvukom. A ak je tu niekto, alebo počúva na druhej strane národa, ak nie sú hotoví a pripravení v tejto hodine odpovedať na vyzvanie tejto hodiny posolstva od Boha, aby činili pokánie a boli pripravení, lebo sa približuje kráľovstvo Božie. Modlíme sa, aby to tak dnes s nimi bolo, aby odpovedali na vyzvanie tejto hodiny. O Bože, prosím o pomoc, poznajúc zodpovednosť a čo to znamená a čo musím sa zodpovedať v deň súdu za všetko, čo hovorím tu a všade inde. Pomôž mi byť smrteľne úprimným, Pane, vo všetkom, čo robím alebo hovorím v Tvojom slove, aby to mohlo priniesť ovocie. Lebo ako bolo Tvoje poverenie, nech neodstúpi toto slovo od Tvojich úst, ale rozmýšľaj o ňom dňom i nocou, aby si ostrihol a činil všetko, čo je napísané v tom zákone. A potom sa Ti podarí Tvoja cesta. A potom budeš mať úspech. Či som Ti neprikázal, buď silný a veľmi odvážny, lebo Pán Tvoj Boh je s Tebou, kdekoľvek pôjdeš. Pani Ježišu, správ to tak dnes večer. Prosíme v Ježišovom mene. Amen. Piatok a v sobotu od 10. do 12. v modlitebni na Penn Street 8 budú inštrukcie, odpovede na náuku, modlitby za chorých a ďalšie. Prídite rovno tam, ak máte nejakú otázku, čokoľvek, čo potrebujete. Bude tam muž, na ktorého sa s tým môžete obrátiť. Nech vás Pán žehná. No, na toto otvorenie zhromaždenia dnes večer nemôžem robiť nič, než to otvoriť rovno do nášho posolstva. To je to, na čo sme tu. A teraz to je to, kvôli čomu som prišiel naspäť. A v nedeľu ráno, ak bude vôľa Pánova, chcem čeliť tomu veľkému vyzvaniu tohoto dňa ohľadne manželstva a rozvodu. A teraz v liste Galatianom 4.27 prajem si, aby sme čítali tieto slova 4.27 až 31. Lebo je napísané, vesel sa neplodná, ty, ktorá nerodíš, vykrikni a zvolaj, ktorá nepracuješ ku pôrodu. Lebo viacej bude mať deti opustená, ako tá, ktorá má muža. Ale my, bratia, sme ako Izák, deťmi zasľúbenia. Lež ako vtedy, ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa ducha, tak aj teraz. Ale čo hovorí písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej. A tak tedy, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej. Nech Pán pridá požehnanie do čítania jeho slova. No, verím, že tu, keď som zobral takýto text, veľmi zvláštny, neobyčajný, ale niekedy nachádzame Boha v týchto zvláštnych, neobyčajných hodinách, neobyčajným spôsobom, neobyčajné veci. Pretože Boh je neobyčajný a tí, ktorí mu skutočne slúžia zo srdca, mu slúžia neobyčajným spôsobom voči veciam alebo spôsobom sveta. Tento text je nazvaný Semeno nebude dediť so šupkou. Pavel tu hovorí o doslovnom semene Abrahamových dvoch synov. Pavel sa ochotne kladie do pozície ako narodený zo slobodnej ženy. No my vieme, že Abraham mal dvoch synov od dvoch rôznych žien. Boh mu dal zasľúbenie skrze Sáru, alebo cez Sáru, že sa narodí syn a skrze tohoto syna bude svet požehnaný. Všetky národy budú požehnané cez tohoto syna. A tomu sa všeobecne verí, zvlášť medzi Židmi, že toto bol Izák, ale nebol. Tento zasľúbený Abrahamov syn je Ježiš a on je kráľovským semenom Abrahamovho zasľúbenia. Ale Abraham mal dvoch synov, jedného od Hagar, ktorá bola slúžka jeho ženy, milá, pekná egyptská slúžka, ktorú Abraham pre ňu zobral v Egypte, aby bola jej slúžka jeho žene. A Sára si myslela, že Boh nebude schopný dodržať presne všetky svoje zasľúbenia. Ona povedala Abrahamovi, aby si zobral Hagar, jej slúžku, a oženil sa s ňou. Množenstvo v tom čase bolo legálne. A aby priniesol to dieťa, a to je ten spôsob, ako to Boh naplánoval, že ona mala mať to dieťa len cez Hagar. Ale zisťujeme, že to tak nebolo. No, rozumieme tiež, že Boh je zdokonalený v troch. No, Boh je zdokonalený v troch. Milosť je 5, 7 je úplnosť, ako svet. Boh je zdokonalený v Otcovi, Synovi, Duchu Svetom. To je dokonalosť Božstva. Celý jeden Boh v troch manifestáciách, troch atribútov, v troch úradoch, v jednom Božstve. No, tiež sú tri stupne v dokonalosti milosti pre cirkev. Ospravedlnenie, posvetenie, krst Duchom Svetým. Z toho sa skladá znovuzrodenie. Práve tak, ako telesné narodenie je v tom príkladom, kde žena, ktorá rodí dieťa, prvá vec, ktorá vychádza, je voda, krv a potom život. Biblia hovorí v prvom liste Jána 5.7, alebo 7.5, myslím, že to je, kde je povedané, traja sú, ktorí svedčia na nebi, Otec, Slovo, ktorým je Syn, a Duch Svätý, títo traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi, Slovo, voda, krv a duch. Voda, krv a duch. Títo traja svedčia o jednom. No, Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno. Nemôžete mať Otca bez toho, aby ste mali Syna. Nemôžete mať Syna bez toho, aby ste mali Ducha Svätého. ale môžete byť ospravedlení bez toho, aby ste boli posvetení. Môžete byť posvetení bez toho, aby ste boli naplnení Duchom Svätým. Dokázali sme to na poriadku prírody. No a mnohí z vás môžu byť, ja vám môžem byť cudzí a ja nemám vzdelanie a som si istý, že ste to už porozumeli. Ale učím v príkladoch, ako to telesné zobrazuje to duchovné. No vidíme, že v dokonalosti sú tri. Boh je zdokonalený v troch. No a tak to bolo v dokonalosti semena Abrahama. Bol Izmael, Izák, Ježiš. Izmael prichádza zo ženy otrokyne, Izák prichádza zo slobodnej ženy a obidvaja cez pohlavný styk, ale Ježiš prichádza z panny. Žiadny pohlavný styk. Tu toto semeno. Jedno semeno. Nie semena, ale jedno semeno. Tieto ostatné neboli semenom Abrahama, pretože Abrahamové semeno bolo jeho semeno viery, o ktorom Boh hovoril. Nie jeho prirodzené semeno. Pretože potom, keď zomrela Sára, Abraham sa oženil s inou ženou a mal 7 synov a ešte aj céry. Tak to neboli Abrahamové semena. To bolo Abrahamové semeno, jedno. A to bolo semeno Abrahamovej viery, ukazujúce na to kráľovské semeno, ktoré malo prísť cez Abrahamovú vieru. Nie cez Abrahamov prirodzený život, ale cez Abrahamov duchovný život, ktorý všetko, čo bolo nezhodné s Božím slovom, nazýval, ako keby to nebolo, a veril Bohu proti nádeji, veril v nádeji. To je to skutočné semeno, o ktorom hovoríme. Tu je nám skrze to predstavený obraz. To semeno zasľúbenia začalo v nepatrnom pochybovaní, pochybnosť ohľadne originálnemu zasľúbeniu. Vidíte, ako to začína dole v pochybovaní v originálne zasľúbenie? Boh zasľúbil Abrahamovi, že skrze Sáru bude mať toto dieťa. Ale teraz dávajte pozor, to prvé Abrahamové semeno cez ženu otrokyňu prišlo skrze to, že Sára pochybovala, že toto by sa mohlo stať, pretože ona bola stará a prešla vekom rodenia. No takto začína cirkev. Takto to stále začína. Vy začínate zo dna, nezačínate od stropu. Človek, ktorý chce vystupovať po rebríku a prv sa snaží vystúpiť na samý vrchný stupienok, zlame si krk. Musíte začať a stavať hore na tom. A tu nachádzame, že začiatok zasľúbenia Božieho, ktorý sa manifestoval cez nepatrnú pochybnosť, narušil Boží program. Takto isto začína hriech v záhrade Eden. Tak začala smrť skrze hriech. Vtedy, keď jedno Božie slovo bolo zle vyložené alebo spochybnené. Nemôžete pochybovať alebo klásť na nesprávne miesto jedno slovo Božie, ktoré je tak, hovorí Pán. Každé slovo je také. A tu Sára, práve tá, ktorej to zasľúbenie, Sára ako žena, čo je obrazom cirkvi, zapochybovala v originálny program Božieho zasľúbeného slova a povedala, ty, Abraham, môj muž, zober si túto peknú služku a žiť s ňou a buď jej mužom. A Boh dá toto zasľúbené semeno cez ňu a ja si vezmem to dieťa. Vidíte, proste tým, že obišla jednu malú jotu, zmenila celý program. Preto musíme brať každé slovo Božie, ako tak hovorí Pán. Každé slovo Božie je pravda. Tu potom začína to semeno v zasľúbení trochu pochybovať. Izák, ktorý bol semenom od slobodnej a zasľúbenej ženy, zrodil, ako sa to Pavel snažil vysvetliť tu v liste Galatianom, on zrodil to prirodzené, zasľúbené semeno. A on pokračuje ďalej, aby tu povedal, že dieťa ženy otrokyne nemôže dediť s dieťaťom slobodnej, pretože to sú dve rozdielne kategórie. A to je pravda. Neveriaci nemôže dediť s veriacim. Vôbec nijako. Tam je dnes problém. Nemôžete spraviť, aby denominačné kurča verilo tak, ako orol. Jednoducho to nemôžete urobiť. Tam prichádzajú problémy. Musíte veriť každému Božiemu slovu. Proste nie ste dedičmi spolu. Vy sa ani s tým nespojíte. Nemôžete. Musíte byť orol alebo kurča. To nemohlo byť dedičom s Izmaelom, so semenom otrokyne, kvôli tej pochybnosti. Sára pochybovala Božiemu slovu, že Boh je schopný to dodržať. Všimnite si, Abraham, vidíte, čo staviam na nedeľu ráno, Abraham v to nepochyboval. Sára v to pochybovala. Ona bola to. To nebol Adam, ktorý pochyboval, to bola Eva, ktorá pochybovala. Tak potom nájdeme viacej o tom, keď to budeme preberať nedeľu ráno. Ani to duchovné nemôže, to telesné nemôže dediť spolu s duchovným. Izmaelove deti nemôžu nijako byť dedičmi s deťmi Izáka. A ten telesný nijako nemôže byť dedičom s tým duchovným. Telesná cirkev, duchovná cirkev. Je telesná cirkev, ktorú tieto ženy tu zobrazujú a je tiež duchovná cirkev. Tak tá telesná cirkev nemôže dediť spolu s tou duchovnou cirkvou. To sú dve rozdielne, oddelené doby, dvaja odlišní oddelení ľudia pod dvoma odlišnými oddelenými zmluvami. Tak preto vytrhnutie je odlišné a bude len pre Abrahamove kráľovské semeno. To nemôže prísť cez to prirodzené, telesné semeno cirkvi. To bude musieť byť kráľovské semeno slova Božieho cez Abraháma. Kráľovské semeno. Preto vytrhnutie musí byť prv, pretože pamätajte, pretože my živí a ponechaní nezabránime, neprestihneme tých, ktorí zosnuli, lebo trúba Pánova zaznie, mŕtvi v Kristu vstanú najprv. My, ktorí sme živí, pozostali, budeme vychvátení hore spolu s nimi a stretneme Pána na povetri. A všimnite si, znovu je napísané, a ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. A tak oni nebudú dediť spolu, oni nebudú spolu vo vytrhnutí. Nepochybne je cirkev prirodzená a cirkev duchovná, telesná cirkev a duchovná cirkev. Vidíte, tu nie je žiadny, preto kráľovské, duchovné, predurčené, Abrahamové semeno nie je vôbec žiadny súd, pretože oni sú predurčení do večného života. Oni prijali Božiu pripravenú obeť a tá obeť to je Kristus, slovo. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia. Evanjelium Jána 5.24, ak chcete miesto písma. Teraz nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Rímanom 8.1, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A Rímanom 5.24, ten, kto čuje moje slovo, to slovo tam znamená, kto rozumel, každý opilec a ktokoľvek to môže počuť, môže odísť, ale ten, kto dáva pozor, rozumie môjmu slovu a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Tak veru. Ten, komu bolo oznámené toto veľké tajomstvo Božie, kto porozumel, ako Boh bol v Kristovi, mieriac svet so sebou, ako On a Otec boli jedno, ako sa vyplňujú tie veľké Božie tajomstvá, kde On berie a prináša seba samého, zamanifestovaný vo veku ľudských bytostí a v rode ľudských bytostí a v spoločnosti ľudských bytostí, aby zamanifestoval svoje slovo v tom dni, na východe, pri východe slnka, a aby robil tie isté veci, keď to slnko zapadá na západe, aby sa zamanifestoval v neveste cirkvi zamanifestované slovo. Vidíte, to bude ten, kto rozumie, to je pozná, komu bolo zjavené od toho, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To prirodzené semeno bolo len nositeľom toho duchovného semena, ako stopka, klas a šupka. Prebrali sme to predtým v inom posolstve, ale rád by som to trochu predstavil, alebo vrátil sa ku tomu znovu na chvíľu. No, tu sú tie tri stupne semena, ktoré nám ukazujú pravý obraz, tie tri stupne prirodzeného semena v zemi. Ako semeno, ktoré je zasadené, ono rodí stopku, z toho vyháňa malý lístok, potom klas, potom na tom visí pel a potom šupka a potom znovu semeno. Pozorujte tieto stupne tu tohoto dokonalého podobenstva a ako sa to rozvíja presne ako príklad, pretože Boh je autor celej prírody. A tak príroda takisto nemôže sklamať, ako Boh nemôže sklamať, pretože On je ten, kto dal tej veci jej postavenie pre nás, aby sme sa na to pozreli a videli. Všimnite si, Hagar, stopka, čo bol prvý začiatok, keď to semeno začalo povstávať. No to nevyzeralo nijako ako semeno. To bola stopka, pretože ona bola otrokyňa. Vôbec nie v zasľúbení. Nemala nič spoločného so slovom, len prenášateľka semena. Všimnite si, Sára, klas. To malo pel. Židovský národ povstal z nej, zo Sáry sa narodil Izák. Skrze Izáka sa narodil Jákob. Jákob zrodil patriarchov a skrze patriarchov sa zrodil národ. Mária bola panna. Viera priniesla to skutočné, duchovné semeno slova, ktoré sa stalo telom. Vidíte? Tie tri ženy, cez ktoré bolo nesené toto semeno. Jedna z nich, to bolo v podstate cudzoložstvo, v mnohoženstve. Tá druhá bola slobodná žena a tá tretia, to nebola vôbec žiadna pohlavná záležitosť, ale skrze vieru ona verila slovu Božiemu. Hagar, Sára, obidve, Sára a Hagar, to bol pohlavný skutok, ale Mária bola panna, skrze moc zasľúbeného slova Božieho. Je to tak. Stopka, Hagar, dve ženy pochybovali v to zasľúbenie, ale pozrite, čo to prinieslo, keď Hagar, druhá Abrahamova žena, ktorá bola len v podstate súložnica, ale ona zrodila človeka. Ale aký druh človeka to bol? Biblia povedala, že to bol divoký človek. On žil pomocou svojho luku a nikto ho nepremohol. On bol neskrotný, neobrátiteľný, neobnoviteľný. On sa nedal skrotiť. Bol to divoký človek, pretože bol nezhodný s Božím slovom. A všetko, čo je nezhodné, každý kazateľ, každý člen, každá cirkev, čo je nezhodné s Božím slovom, zrodí divokú, cudoložnú bandu svetského Hollywoodu, ktorá nemôže zostať s neskazeným slovom, pretože to vôbec nie je zahrnuté v zasľúbení. Nie. Sára, skutočná žena zasľúbenia, bola klasom, zrodila dobrotivého človeka. Ďalej a ďalej sa z toho zrodil zasľúbený národ, ktorý slúžil Bohu. Ale Mária, bez akéhokoľvek pohlavného styku, ale verila zasľúbenému slovu, keď bola panna, nepoznajúc žiadneho muža. A anjel Pánov ju stretol a povedal, buď pozdravená Mária, ty požehnaná medzi ženami, lebo Boh je s tebou. A ona povedala, ako sa to stane? A on, ten anjel, povedal, Duch Svätý ťa zatieni. To sa ešte nikdy nestalo vo všetkých vekoch, ale Mária uverila Bohu. A ona povedala, som služobnica Pánova. Ona verila slovu. Ako to ona bude mať? Ona vedela, že Hagar mala to dieťa skrze pohlavnú žiadosť s Abrahamom a Sára mala to dieťa skrze pohlavnú žiadosť s Abrahamom. Deti zasľúbenia, otrokyňa a slobodná. Ale tu je ona žiadaná, aby tomu verila. Mala podiel na tej viere, ktorá bola v Abrahamovi, ktorý veril v nemožné. Keď Boh povedal, že je to tak, tak je to pravda. Ona verila Bohu. Vôbec nepochybovala. Ona povedala, aj hľa, som služobnica Pánova. Bez ohľadu na to, koľko kritiky musím znieť od sveta, ale nech sa mi stane podľa tvojho slova. A tu prichádza to skutočné semeno. Sára to nemohla priniesť, pretože to bol pohlavný styk. Je to tak. A ani Sára, pretože to bol pohlavný styk. Ani cirkev ovládaná sektárstvom to nemôže. Na to treba panenskú vieru v slovo Božie, ktoré dalo to zasľúbenie, aby sa narodilo to dieťa. Sektárstvo nikdy nezrodí znovu zrodenú cirkev. Nemôže. To zrodí nejakú náhradu. To zrodí niečo, čo to napodobuje. Niečo, čo sa snaží byť ako to. Ale skutočná, znovu zrodená cirkev Božia verí Božiemu slovu z očí voči všetkému, bez ohľadu na to, čo to je. Pretože to je neskaziteľné. To je zasľúbenie Božie, skrze ktoré tieto veci prichádzajú. Mária, tá skutočná, povedala, bez pohlavného styku, povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova, som tvoja služebnica. A ona zrodila, čo ona zrodila? Nie divokého človeka, nie národ, ale ona zrodila slovo. Sám Boh sa zamanifestoval v tele. Amen. To skutočné semeno Božie, ktoré zamanifestovalo každé zasľúbenie, ktoré Boh v Biblii dal. Bez neho nikto nemôže žiť, bez neho. Ona bola to skutočné semeno. Ona bola pomimo. Ona bola šupkou, ktorá zrodila to zrno. No tie ostatné dve boli nositeľom života, len ako prirodzeného semena. Mária, no pamätajte, povedal som, že tie ostatné dve, no Mária, nerobte ju Bohom, ako sa ju niektorí ľudia snažia robiť. Ona nebola Bohom, neveru, ona bola len nositeľ toho semena, ako tie ostatné. Ale ako viera v slovo prináša viac do skutočného obrazu, ako to zrno dozrieva, alebo pšenica, ona vypúšťa stopku, potom to vypúšťa pel, potom to vypúšťa šupku. Ale keď vy si myslíte, tá šupka, ak nedáte pozor, ona bude vyzerať presne ako skutočná pšenica. Ale keď sa tvorí, tá skutočná pšenica je vo vnútri. To je znovu len nositeľ. Tak vidíte, Mária nie skrze pohlavný styk, ale skrze vieru. Niečo presne ako to. Mária nebola tým semenom. Mária bola nositeľom toho semena. On bol tým skutočným semenom viery, pretože slovo Božie je skrze vieru, ktorú on dal Abrahamovi. A len viera môže vyprodukovať to, čo Boh povedal, že urobí, viera v jeho slovo. Všimnite si, ako viacej podobná na tú skutočnú vec bola Mária, ale ako šupka. Šupka obíma to semeno v sebe a chráni ho a vyživuje ho, až kým ono nestojí samé, dozrené. Tak tento tretí cirkevný vek, letničný, dozrel v objímaní tohoto zrna až do svojho času, aby otvoril tú šupku. Mária, súd s Matkou Kristovou, len inkubátor. On nebol z Márinej krvi, on nebol židovskej krvi, on nebol pohanskej krvi, on bol krvou Božou. Boh stvoril túto krv. To nemohol byť pohlavný styk. On nebol ani Žid, ani pohan. Dieťa nemá ani štipku matkinej krvi. Krv pochádza od otca. Vieme, že hemoglobín je v mužskom jedinci. Ako kurča, sliepka môže sedieť na vajci, ale ak nebola s tým mužským jedincom, s kohutom, nikdy sa to nevyliahne. To je neplodné, hoci to vyzerá presne ako to skutočné plodné vajce. Každá vlastnosť toho vyzerá takisto, ale to nemá v sebe život. Tak je to s ľuďmi, ktorí vyznávajú Krista. Mnohí z nich vyzerajú ako kresťania, snažia sa správať ako kresťania, ale musíte mať Krista v sebe, ktorým je zamanifestované slovo, inak to nikdy nedozrie na skutočne biblicky veriaceho kresťana. To bude stále niečo denominačné. To nemôže žiť, pretože v tom nie je život, aby žil. Vajce sa nemôže vyliahnuť. Ono zhnie rovno v hniezde, ak nebolo s tým vtákom mužského pohlavia. Tak ako členovia cirkvi, môžete ich čičíkať a nazývať ich, robiť ich diakonmi a všetkým možným, ale oni budú, máte hniezdo plné zhnitých vajec, ak sa nespojili s druhom. Je to tak. Nositeľ, šupka. Ona to vyživovala. Je to tak. Potom to je samo semeno musí opustiť šupku, alebo šupka musí opustiť to semeno, aby bolo umožnené tomu semenu byť v prítomnosti slnka, aby tak mohlo dozrieť. Vidíme to všetko v príklade. Vidíte tu teraz, ako blízko ona, cirkev týchto posledných dní sa stáva taká, že vyzerá ako samo semeno? Pozrite sa, ako táto letničná denominácia, ktorá povstala v týchto posledných dňoch, a my to trošku neskôršie vysvetlíme, vidíte, ako oni prichádzajú tak blízko, že vyzerajú skoro presne ako to semeno. Keď vyrastá šupka z toho pšeničného zrna, či vlastne steblo pšenice, potom keď tam vpadol pel v druhom štádiu a vyprodukoval to tretie štádium, ktorým je šupka, a ako to, že ak to naozaj dobre nepozorujete, nikdy nebudete môcť povedať inšie len to, že tam je skutočné pšeničné zrno. Keď sa začína ukazovať to prvé malé zrnko, vyzerá ako zrno, ale zoberte to a otvorte a zistite, že tam vôbec nie je zrno. To je len šupka, nositeľ zrna. No zrno vychádza z toho. Ale pamätajte, po tej šupke už nie je nič ďalšie. Pamätajte, po Márii už nebolo nikde zasľúbené cez ženu žiadne ďalšie semeno. A nie je viacej denominácií zasľúbených po letničnej. To je vytrhnutie nevesty, ktoré stade vychádza, semena, slova, ktoré sa znovu zamanifestovalo. Všimnite si, vidíte, ako veľmi je to podobné. Matúš povedal, Evanjelium Matúša 24:24 hovorí, že tie dva duchy v tých posledných dňoch, cirkevný duch, cirkevných ľudí a nevestín duch, ľudí nevesty, budú tak blízke, že by to zviedlo samotných vyvolených, keby to bolo možné. Tak je to blízko. Pozrite, ako to prechádzalo cez stopku. A teraz si všimnite. Niečo tu znázorníme. Luther v cirkevnom veku, ktorý niesol semeno nevesty, bol tým istým v duchu. Len malé, jedno malé zrnko semena Lutera, na ktorom Luther stál, to bolo ospravedlnenie skrze vieru. On bol dokonalým typom Hagary, stopka. Všimnite si, Wesley bol typom Sáry, Filadelfia, vek lásky, ktorý priniesol klas. Vo veku Wesleya sme mali viac misionárov, než v ktoromkoľvek inom veku. Veľký vek misionárov v čase Johna Wesleyho. Ale letniční reprezentujú Máriu. Mária, posledné štádium toho. No ona nebola tým semenom. Jednako život semena bol v nej. Ale ono ešte nebolo zrelé. Cítim sa veľmi nábožne. Ono ešte nedozrelo. Ono tam bolo, ale nebolo dozrelé. Tak je to s našim letničným vekom, v ktorom žijeme. Musí vystúpiť slovo Božie, ktoré je vo vnútri, nedenominačné, pomimo okruhu denominácií. Luther odišiel do šupky so svojím prvým slovom. Spravodlivý bude žiť z viery. Wesley mal dve slova, posvetenie. Druhé, jasné dielo milosti. Letniční mali tretie slovo, prinavrátenie darov. Ale musí vystúpiť celé semeno. Vidíte, ako oni na jednom slove spravili denomináciu a na ďalšom slove a na ďalšom slove. Ale musí byť niečo, z čoho sa nemôže stať denominácia. To je plnosť života, ktorá je tam, sa znovu musí predviesť neveste. Po tomto už nemôže byť viacej cirkevných vekov. Sme na konci, bratia a sestry. Sme tu, dorazili sme do toho. Ďaká Bohu. Amen. No, vidíme, že tieto veci sú také pravdivé, ako len môžu byť. Stále si potom všímame, ak je ona klasom, alebo Wesley je klasom, letniční sú potom šupkou, čo je ďalšie štádium vychádzania zrna. Ale brat, sestra, stopka nie je zrno, takisto klas nie je zrno, a ani šupka nie je zrno, hoci za každým, ako to dozrieva, sa to viac podobá na zrno. Stopka nevyzerala ako zrno. Čo potom vychádza? Klas, malá bobulka. To sa viac podobá na zrno, než ako sa podobala stopka. Čo vychádza ďalšie? Šupka. Ona drží zrno, ona vyživuje zrno. Pozrime sa teraz tam naspäť na zasľúbenie Božie dané Abrahamovi ohľadne tvoje semeno, duchovne hovoriac. Každý z nás to vie. On hovoril o Kristovi, nie o Izákovi. Skrze semeno jeho viery. Všimnite si, to prvé bolo skrze otrokyňu. To nijako nevyzeralo ako zasľúbenie. Boh nemusí odvolať svoje slovo kvôli nikomu. Boh povedal, ako to príde a takým spôsobom to príde. Ale Sára, ktorá reprezentovala cirkev, znázorňovala cirkev, ona tam nešla. Ona povedala, dobre, zdá sa mi, že to je tak trochu divné. Ja tomu tak trochu nedokážem veriť, tak chod, zober si Hagar a zober si ju za ženu. Vidíte to tam? To steblo nevyzeralo vôbec ako to zasľúbenie, ale keď vystupuje Sára, no to vyzeralo celkom dobre. To sa oveľa viacej podobalo na tamto zasľúbenie, ale stále to nebolo to skutočné zasľúbenie, pretože Izrael v Izákovi sklamal a zaprel to skutočné semeno, keď ono prišlo. Halelúja! Nevzrušujte sa, nebehajte, to vám neublíži. Zapreli to semeno, ukrižovali ho a zavesili ho na kríž. Práve tak, ako tu povedal Pavel. Či to semeno tej otrokyne neprenasledovalo to semeno slobodnej? A tak semeno denominácie prenasleduje to skutočné zrno. Stále to tak musí byť. Oni nebudú spolu dediť. Oni nie sú spolu združení. To sú úplne dve rozdielne zasľúbenia, dva rozdielne časy, úplne dvojaký rozdielny ľud. Jedným je nevesta a tým druhým je cirkev. Nijako ich spolu nemôžete porovnať. Ale oni stále nie sú semenom, ktoré bolo zasľúbené, že príde. Ani Sára ním nebola, ani Hagar. Ani Sára, či ani Mária nebola tým semenom. Mária nebola tým semenom. Ona bola nositeľom toho semena. Ale ona ho vyživovala. Zrodila zo svojho lona. Práve tak, ako šupka rodí zo svojho lona skutočné semeno. Ale tá šupka nie je semenom. To len ona je bližšie toho semena. Ona objíma dookola to semeno. Predtým v stopke ten život bol roztrúsený po celej stopke. A keď to prišlo do peľu, je to tesnejšie zhromaždené. Ale keď to prichádza do šupky, to je rovno tam ako semeno a formuje sa to takmer ako semeno. Ježiš nám povedal, čo bude v posledných dňoch. Bude to tak blízke, že by to zviedlo i vyvolených, keby to bolo možné. Ale potom stade vystupuje semeno. A tá šupka, život opúšťa šupku. A šupka je nositeľom. A to je presne to, čo boli naše denominácie. Nositeľ. Luther, Wesley, Letničný. A teraz je čas, aby vyšlo semeno. Všimnite si, len si všimnite, ona nebola semenom. Mária nebola, len šupka. Klas a stopka, nositele časti slova, nie celého slova. Luther mal ospravedlnenie, Wesley mal posvetenie, Letničný mali prinavrátenie darov. Ale keď prichádza slovo, no oni to mohli produkovať, to ospravedlnenie spasí človeka. Veríte tomu? Samozrejme. To je nositeľ slova, takisto ako verím, že stopka je časťou pšenice. Samozrejme, že je, ale to je nositeľ. To nie je život. Potom ďalej prichádza posvetenie. Koľko veríte v posvetenie? Ak veríte Biblii, tak musíte. Samozrejme. Tak to stále nie. To je trochu viac ako... To je o dve slova viacej. Ale potom prichádzajú letniční, prinavrátenie darov. Hovorenie v jazykoch, oni to nazývajú počiatočný dôkaz Ducha Svätého. Hovorenie v jazykoch. Tam to nazývajú počiatočný dôkaz a rodí to čo? Šupku. Ale oni urobili denomináciu. Ale keď prichádzate, aby ste povedali, ja a otec sme jedno, a tieto ďalšie veci, potom sa tá šupka od toho odťahuje. Ale tá skutočná, ozajstná cirkev, nevesta, prinesie celé slovo Bože v jeho plnosti v strede. Lebo on je ten istý včera, dnes i na veky. Všimnite si, v lone Márii bolo semeno. Ale keď to semeno vyšlo, ono povedalo, prišiel som, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal. Ja a otec sme jedno. Ak nečiním jeho skutky, tak mi neverte. Tam bolo to semeno. Kto z vás ma môže usvedčiť od nevery? Čo Biblia zasľúbila, že budem robiť, to som vykonal. Boh to cez mňa potvrdil, povedal. Kto mi teraz môže povedať jedno? Ale to semeno v Márii, tá šupka, ona bola blízko toho, že by ním bola, ale nebola. Ono bolo stále v lone. Všimnite si, a v letničnom veku, cez Lutherov vek, cez Wesleyov vek, takisto to bolo cez tento letničný vek, všimnite si teraz, ale pri otvorení 7. pečati, zjavenie 10, plné slovo má znovu byť zrodené do manifestácie a má byť potvrdené skrze Ducha Božieho v plnej moci, ako bolo vtedy, keď bolo tu na zemi, zamanifestované tým istým spôsobom, činiacie tie isté veci, ktoré činilo, keď bolo tu na zemi. Amen. Židom 13.8 hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. V Evanjeliu Lukáša 17.30 Ježiš povedal, v posledných dňoch, ako to bolo vo dňoch Sodomy, keď syn človeka bude znovu zjavovať samého seba, to bude to isté. Svet je v stave Sodomy a cirkev s ním odišla do Sodomy ako Lot a jeho žena. A hovorím, že niekde v tomto svete je vyvolená cirkev, ktorá je vyťahnutá a postavená nabok od týchto vecí. A manifestácia Božia upútala jej pozornosť. Sme v posledných dňoch. Šupka vydala svoju silu do semena. Vyšlo to z nej. To bola dobrá šupka, ale ona poslúžila svojmu času. Vidíte, to je nevesta slova, od ženicha slova. To prirodzené semeno Abrahama, Izáka a Jakoba, alebo radšej prirodzené semeno Izmaela, prirodzené semeno Izáka a tak ďalej, muselo ísť do zeme za tým účelom, aby prinieslo toto ďalšie, prinieslo Ježiša. A takisto všetky tieto ostatné. Tie semena museli uschnúť. Chcem povedať, že šupka musela uschnúť a klás musel uschnúť a všetko zomiera, aby sa mohlo ukázať semeno. Takto to bolo v každom veku. Denominácie boli nositeľmi časti toho. Časti toho, to je slova, lebo ono bolo skryté pred tými múdrymi reformátormi alebo zapečatené pred nimi až do veku, v ktorom sa zjavil orol. Biblia tak povedala. Tak veru. Pretože to máme zasľúbené v Malachiašovi 4. Skutočne máme. On to skrýl pred očami múdrych a rozumných. A tak, ako sme práve preberali knihu zjavenia, zistili sme, že každý, všetci títo traja poslovia, či vlastne tieto zvieratá, živé bytosti, ktoré vystupovali, každá pasovala presne na Lutera, každá hneď vysemenila tú ďalšiu, a to je vôľ a rôzne zvieratá Biblie. To vyšlo do ospravedlenia, posvetenia a ešte aj do letničných, ale tá štvrtá bol orol. Je to tak, a cez ten vek to Boh zbudil. Tak to muselo prísť cez ten vek, aby to bolo správne. Tak veru, zasľúbenie orla z Malachiaša 4 sa vyplnilo. Ježiš nebol z Márie, ale prišiel cez Máriu, ako život cez šupku. A mnohí z vás tu dnes večer, fajní bratia, katolíci alebo sestry, si možno myslíte, že Mária bola matkou Božou, ako hovoríte, že bola. Ako by mohla byť matkou Boha a Boh nemal začiatok ani koniec? Kto bol potom otcom Boha, ak ona bola matkou? Vidíte? On bol jej stvoriteľ a ona nebola jeho stvoriteľom. On sa stvoril v lone Márii. Nie jej vlastné stvorenie. To bol, on stvoril samého seba. On nebol z nej, ale ona z neho. Tak je to. Biblia nás učí, že všetko povstalo skrze neho. A bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Tak ako by mohla, ako by on mal matku, keď on bol sám Boh? No vidíme tu skutočné zjavenie toho skutočného príkladu. Sú tri ženy, ktoré niesli to prirodzené semeno, až kým nedozreli ku Ježišovi. Ako Izmael by nemohol byť, pretože on sa narodil v podstate podľa toho, ako by sme dnes na to hľadeli, mimo manželstva, pretože on bol synom otrokyne. Potom prichádza niečo viac podobné na neho, na Ježiša, a to prichádza Izák. Ale to stále nebolo to, pretože to sa narodilo z pohlavného aktu medzi Sárou a Abrahamom. Ale potom ďalej prišla Mária. Panenské narodenie prinieslo Ježiša Krista. Je to tak. Boh, slovo sa stalo telom. No pozrite sa, tam boli tri ženy. Tu sú znázornené tri ženy, cirkvi. Ženy stále znázorňujú cirkvi. To znamená tri denominačné veky, nositele,
ktoré tiež musia zomrieť a vyschnúť práve tak, ako sa to stalo so šupkou a tak ďalej, aby dali miesto semenu.
Semeno nemôže dozrieť, až kým šupka, stopka a listy sú všetky suché. Je to tak. Ono vysáva z nich každý kúsok života. Amen. Všetko, čo to bolo, je ten prídavok. Nemôže. No to je čas semena, alebo čas nevesty. Šupky sú mŕtve, šupky vyschli. Čas panenského slova. Nedotknuté, to je panna. Pamätajte, čas panenského slova. Ak to dáte do rúk denominácie, to určite nebude panna. To bude čas ľudského manipulovania, to spravíte z toho. Ale Božia cirkev nie je dotknutá denomináciou. Halelúja. To je panensky zrodené slovo Božie, ktoré sa zamanifestovalo. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Halelúja. Aké nádherné. Milujem to. Verím tomu. Viem, že je to pravda. To nebude dotknuté. V tom panenskom narodení nevesty nebude žiadna ľudská manipulácia. Neveru. Ona má príkaz od Boha, aby vyšla z takého niečoho. Nedotýkajte sa ich nečistých vecí. Stanete sa supmi.
Spomínam si práve, ako som jedného dňa prichádzal z Fénixu, prichádzal som do Tucsonu zo zhromaždenia. Duch Boží obrátil moju pozornosť na niečo, keď sme so ženou išli a rozprávali sa. A deti spali vzadu v aute, zvečeriavalo sa. Obrátil moju pozornosť na sokola.
A díval som sa trochu na toho sokola a pozoroval som ho. On je veľmi dobrým príkladom dnešnej cirkvi. No sokol, ako všetci vieme, stratil svoju identifikáciu, ku čomu bol pôvodne stvorený. Je to presne tak. Sokol sa volá, kedy podobal na orla, na svojho staršieho brata. Sokol bol taký. Ale teraz on už viac nelieta v oblakoch, aby poloval na svoju nebeskú mannu, ale zoslabol. Už viacej nelieta v oblakoch. On poskakuje po zemi ako sup. Sedí na telefónnych stĺpoch. Poskakuje okolo a poluje na mŕtve zajace. Sokol nebol stvorený, aby to robil. Nie. On bol stvorený, aby bol podobný orlovi. No to je presne ako cirkev. Ona bola stvorená podobná na orla. Ona by mala zaujať miesto v nebesiach, ale namiesto toho zoslabla. Nelieta už viacej do neznáma, do oblohy. Neveru. Ona je závislá na svojom modernom spôsobe adopcií, na vzdelaní a na teológii nejakej ľuďmi zostavenej denominácie. Obzera sa za nejakou hromadou mŕtvych na poli zhnitých zajacov, čo má niečo inšie. Tak, veru, poskakuje po zemi. Je to tak. Sokol. Vidíte, čo to ukazuje. Orol sa ani trochu nezmenil. On zostáva orlom. Nelieta vysoko do oblakov. Sokol už viacej tak nelieta, aby si tam hore chytil svoju čerstvú mannu, ale je závislý na tom, čo môže nájsť už mŕtve. Sokol nevie, ako má. Nemali by ste natrafiť na neho na zemi.
Ale pozorujte dnes sokola. Choďte popri ceste na telefónnych stĺpoch, uvidíte sedieť plno sokolov. Pozorujte, či môže nájsť niečo zabité, niečo zhnité. Prišiel ku tomu, že už viac nepoužíva krídla na lietanie. On je, hneď poznáte, že bude stále na zemi, stiahol sa ku zemi, lebo zoslabol. Nepoužíva už viac silu, ktorú mu dal Boh. Jeho zvláštnosť, podľa ktorého bolo možno poznať, bolo to, že lietal do oblakov a stade pozoroval, čo bolo dole. Ale teraz sa zniesol tu dole a nedokáže sa ani pozrieť hore. Má plnú hlavu mŕtvych zajacov, aby zistil, čo môže nájsť na ceste. Nejakého tchora, vačicu alebo niečo, čo niekto zrazil. To nie je orol, ale to je niečo takého. Presne ako cirkev, ktorá je závislá na svojom pokrme pre vzdelanie a tak ďalej, na mŕtvej potrave, ktorá zomrela pred rokmi počas Lutera, Wesleya a letničných, ktorá bola v tom veku, díva sa dozadu na nejaké ľuďmi vyrobené vyznanie, namiesto toho, aby lietala v nebesiach slova, kde je všetko možné tým, ktorí veria. On si prisvojil zvyky kani. Tie mŕtve veci boli nechané pre súpov, pre svet. Vzdelanie a také niečo bolo nechané pre svet, nie pre cirkev. On je taký ochabnutý, že nie je už viac drsný. Nemôže sa dostať hore do drsných ponebeských miest, kde všetko je možné tým, ktorí veria. On sedí vzadu a hovorí, no doktor, taký a taký povedal určitú. Moja denominácia tomu tak neverí. O, ty prevrátený sokol. Bojíš sa uprchnúť z toho a priznať zasľúbenia Božie. Hovoríte, no dní zázrakov pominuli. Ste ochabnutí. Bojíte sa rozťahnuť svoje krídla a lieta? Stali ste sa príliš ochabnutí na modlitebné zhromaždenie? Prišli ste do takého stavu, že sa bojíte zostať 10 minút pri oltári? Poskakujete okolo ako súp, ktorý žerie na zemi mŕtvu z dochliny. Tak veru. On je príliš ochabnutý, aby sa ešte vôbec vydal do drsných dialog. Poskakuje ako súp a žerie potravu súpov. To je to, je to tak, až začne vyzerať ako súp. Správa sa ako súp. Nie je už viacej sokolom. Podoba sa viac na súpa, než na sokola. Sokol by mal lietať. Nie sedieť na telefónnom stĺpe a čakať na mŕtvého zajaca a potom zoskočiť dole a poskakovať hore-dole ako okolo cesty ako súp. To je celkom tak, ako s cirkvou dnes. Aký to má úžitok ísť tam hore a vznášať sa, keď môže mať zajaca tu dole? Ale sú mŕtve, zhnité, skazené. Voľakedy boli dobré. Tak to bolo s náukou Lutera, Wesleya a letničných. Prečo jete ako súp? Nová manna padala každú noc z neba pre deti Izraelove, keď putovali. Všetko, čo zostalo, bolo skazené. Zvykli sme hovoriť na dedine, sú v tom červíky. Dnes je príliš veľa tých červíkov v našich prežitiach. Naše náboženstva závisia na tom, čo povie niekto iný, čo povedal niekto iný. A to zasľúbenie je na iný, nejaký iný vek. Nedávno prišiel ku mne jeden človek, baptistický kazateľ, hore ku mne domov a povedal, vieš, chcem ťa len v niečom opraviť. Opýtal som sa, v čom? Povedal, ty sa snažíš učiť apoštolskú náuku tu v tomto veku. Apoštolský vek skončil. Povedal som, kedy? Ja ti poviem, kedy začal a ty mi povedz, kedy skončil. Opýtal som sa, veríš slovu? Povedal, verím. Povedal som, dobre. No v deň letníc, veríš, že to bolo vtedy, keď začal apoštolský vek? Povedal, verím. Povedal som, potom ten rečník, apoštol Pavel, povedal tieto slova. A pamätajte, Ježiš povedal, ktokoľvek odníme z tohoto jedno slovo, alebo pridá jedno slovo do toho, jeho diel bude odňatý z knihy života. To je kazateľ, alebo niekto, kto má meno v tej knihe. Povedal som, Peter povedal, čiňte pokánie, každý jeden z vás, a dajte sa pokrstiť vo meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov a príjmete dar Ducha Svätého, lebo to zasľúbenie je pre vás a pre vaše deti a pre tých na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Kedy to potom skončilo? To stále trvá. To je hromada sokolov, z ktorých sa stali kane a poskakujú okolo nejaké mŕtvej zdochliny, ktorá bola zabitá pre nich v nejakom inom veku. Je to tak. Nie je to už viac čerstvá manna z neba. Oni to nechcú. Oni nemôžu. Nemôžu mať modlitevné zhromaždenie. Vôbec nie orly. Ochabnutí, nie drsní, len poskakujú okolo. Tak je naša moderná denominácia závislá na vzdelaní, na nejakej ľuďmi zostavené teológii, aby vysvetlila a zahovorila všetky tieto veci. A oni to príjmajú. Oni nechcú zobrať slovo, ktoré hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes i na veky. Oni nechcú zobrať Malachiaša 4. A taký človek nechce zobrať všetky tieto zasľúbenia, týkajúce sa tohoto dňa a povedať, ako ten cirkevný vek, ako povedal prorok, v čase večera bude svetlo. Oni toto neberú. Oni chcú poskakovať okolo toho, čo nejaká letničná organizácia zabila pred okolo 100 rokmi. Jedia na poli zhnitú mannu. Je to tak. To nie je dobré. Všimnite si, cirkev je taká telesná. Krmí sa svetskou zdochlinou, mŕtvými vecami tohoto sveta. Práve tak, ako to robia súpy. Cirkevná politika. Nenechajú, aby Duch Svätý poslal niekoho do cirkvi. Oni musia mať politiku a vidieť, či ho denominácie príjmu alebo nie. Je to tak. Oni majú radi svet, obliekajú sa ako svet, vyzerajú ako svet, správajú sa ako svet, sú súpmi ako svet, sú leniví, ochabnutí, činiaci kompromis. To je všetko, čo na tom je. Videli ste niekedy robiť orla kompromis? Neveru, v ňom nie je to kompromis. Ani v skutočnom kresťanovi. On nie je ochabnutý. On bude polovať, až kým nenájde. Amen. Tak veru.
On nájde svoju mesitú potravu. On chce čerstvú man. On sa dostane tam dole a bude kopať, kým to nenájde. On bude letieť vyššie a vyššie. Ak to nie je v tomto údolí, on sa vznesie trochu vyššie. Čím vyššie idete, tým viacej môžete vidieť. Tak to je čas pre orlov tohoto dňa, aby začali lietať vyššie, kopali v Božích zasľúbeniach a nežili na potrave súpov, na tom, čo bolo zabité pred rokmi.
Vidíte z toho. Politika, zvolenia, odvolanie, hovoria toto, to či tamto. A Duch Svätý nemá viac nejaké právo vojsť do cirkvi. Nie je to viac modlitebné zhromaždenia, nie je to viac zápasenia s Bohom, aby vyplnil svoje slovo. Neveria už viac, že slovo je stále to isté včera, dnes i naveky. Stali sa z nich proste súpy, spravili denomináciu, zapísali svoje meno do knihy, stali sa leniví a ochabnutí a sedia tam vzadu, hltajú nejakú starú mŕtvu zdochlinu. A potom by mali byť prinajmenom sokolom, ktorý je ako brat podobný na orla, na proroka, ktorý priniesol skutočné slovo a zamanifestoval to. Spoliehajú na polozhnité ľudské teológie. Kde to zobral? Na stranách nejakého ľudského programu nedelnej školy, ktorý nejaký vzdelávateľ zabil pre neho dávno v seminári, povedal mu, že dni zázrakov pominuli, že nie je to niečo také ako krst Duchom Svätým, že všetko toto je nezmysel. Chcete mi povedať, že orol bude jesť niečo takéto? On to nemôže, neveru. A ani kresťan nebude jesť mŕtvu zdochlinu so starými denominačnými náukami a so všetkým možným. Oni chcú čerstvé slovo Božie, zasľúbenie na túto hodinu. Boh zasľúbil zajace vo dňoch Lutera. On zasľúbil ďalšie veci vo dňoch tých ďalších. Ale teraz nám zasľúbil plnú porciu jedla. Plných 7 chodov. Lebo všetkých 7 pečatí je otvorených a všetko je pripravené pre slovo Božie, pre tých, ktorí môžu prijať. Sokoli poskakujú ako kane. No, zamyslite sa nad tým, aká kritická, aká je hodina. Práve tak, ako sokol dávno stratil svoju identifikáciu ako sokol, tak cirkev dávno stratila svoju identifikáciu ako menší vták, brat orla, Božích prorokov. Raz ten nositeľ skutočného slova, ospravedlenia, potom sa to stalo nositeľom posvetenia, potom sa to stalo nositeľom krstu Duchom Svätým, pri navrátenia darov. Ale potom, keď to ide ďalej a stále sa vracia naspäť a snaží sa jesť niečo, manu z iného dňa, ona je zhnitá. Nie je to dobré. Skutočný orol tohoto dňa vie, že to bolo v poriadku, ale my máme ten prídavok, až kým sa Ježiš Kristus nezamanifestoval v plnosti svojej moci, ako zasľúbil, že bude v tomto poslednom dni. Ona je teraz suchá šupka. To prešlo. Duch Svätý prešiel cez ňu. To je pravda. A nebude, ona nebude dediť s tým potvrdeným semenom slova. Skutočne nebude. Ona nebude vo vytrhnutí. Ona bude členom zboru, môže prísť v druhom zmrtvých staní, bude súdená podľa toho, čo počula. Ak ste tu dnes večer a ste len člen zboru, aký bude váš súd, keď sa všetci budeme musieť tam postaviť a vydáme svedectvo, že ste počuli pravdu? Vidíte, ona už viac nelieta do modrej oblohy, do neznáma, do toho nadprirodzeného, kde tie moci a výšky v zasľúbeniach Božieho večného slova spravili možným všetko pre tých, ktorí veria. Ona tomu nebude veriť. Ona hovorí, ona padá hneď naspäť na telefónne droty a hovorí, moja denominácia hovorí, že zajace sú v poriadku. Hoci sú v nich červíky, ale aj tak sú v poriadku, vidíte. Ona sa na to spolieha. Letniční sú ako ich denominačná súpia sestra. Sedia teraz na veľkých koncilových stoličkách bezbožnosti. Skutočne. Počúvajú svoju svetskú politickú hlavu, živia sa potravou súpov, mŕtvými zajacmi a niečím, čo prebiehalo pred 50 rokmi, taký je stav letničnej cirkvi. Oh. Práve tak, ako sa Sára snažila priniesť to nadprirodzené zasľúbenie tým, že zobrala Hagar, Tak sa cirkev snaží priniesť prebudenie. Naši veľkí evangelisti dnes po celej krajine. Prebudenie v našom čase, prebudenie v našom čase. Všetci vy metodisti, baptisti, letniční, dávajme sa všetci dokopy. Ako môžete mať prebudenie čerstvej mani na starom mŕtvom súpovi? Ako to môžete mať, prebudenie v našom čase? To prebudenie bude také malé, že oni nebudú vedieť, že sa vôbec deje. Letniční povedali, o, stane sa veľká vec. Ona sa deje a oni o tom nevedia. To je to, vidíte, tak veru. Lebo tam, kde je obeť, tam sa zhromaždia orly. To je tak isté, ako stojí svet. To je to, čo je povedané. Čo je to obeť? Slovo. On je slovo. Obeť. Kristus. Kristus vo vás. Ten istý. Včera, dnes i na veky. Aká je to pravda? Sára sa snaží spraviť, aby sa všetky tie zasľúbenia vyplnili, vidíte, vo veľkom, ako dnes cirkev, prebudenie v našom čase. Skrze čo? Skrze prevrátené zasľúbenie. Ako to urobíte, keď Boh nikdy nepožehnal organizácie? On nikdy nepoužil žiadnu organizáciu. Keď vyšlo nejaké posolstvo a oni sa zorganizovali, hneď tamto zomrelo. Vyzývam každého historika, aby mi ukázal, kde to kedy znovu povstalo. To hneď tam zomrelo a zostalo presne tam. Boh sa len pohol hneď ďalej von z toho nositeľa do ďalšieho. Rovno ďalej von z luteránov do metodistov. Hneď ďalej von z metodistov do letničných. No, on sa pohol hneď ďalej von z letničných do semena, pretože to musí byť semeno. Nemôžete predbehnúť prírodu. Tam už nie je nič ďalšie, čo by sa stalo okrem semena. Tak semeno vyprodukuje samo seba. On je ten istý, včera, dnes i naveky. Ten istý ohnivý stĺp, ktorý ukazuje tie isté znaky, tú istú moc, ten istý Boh, tie isté zázraky, tie isté veci. Potvrdil slovo a Bibliu presne tak, on je ten istý, včera, dnes i naveky. On dnes vedie, Bože, pomôž nám, aby sme to videli a verili tomu. Skutočne. Vidíte Sáru, cirkev, ktorá zobrala Hagar? To nefungovalo však? Nie. Je pozbieraná skupina ani dnes nebude fungovať. Doktori a PhD a LLD to neurobia. Všetky nositele sklamali. Luther v tom sklamal. Hagar sklamala. Čo Hagar urobila? Dala svojho syna do lona inej ženy. Je to tak? Aby vychovala jej dieťa. To urobila Hagar. Dala svojho jediného syna do lona inej ženy. Nie jeho matky, aby ho vychovala. To je to isté, čo robil Luther, keď dal svojho syna ospravedlnenie do denominácie, aby sa s ním pohrávala. Presne tak, aby ho vychovala. Wesley sklamal takisto ako Sára, pochybujúc nadprirodzené narodenie, že je krst duchom svätým, ako to Sára urobila pri dube. Keď Wesleyovi bolo predstavené to nadprirodzené, keď prišiel letničný vek a Wesleyovi bolo predložené hovorenie v jazykoch, všetko toto, oni sa smiali a robili si z toho žarty. Vy všetci, cirkev Kristova, takzvaná, vy baptisti a presbyteriáni, všetci z vás ste nad tým ohrnuli nosom a odišli ste od toho. Je to tak. Čo ste urobili, Wesleyovci? Predali ste svoje dieťa organizácii. A to zomrelo a zahynulo. Je to presne tak. Ale slovo, skutočné slovo, išlo rovno ďalej. Ono nezostalo v tej organizácii. Ono sa pohlo rovno ku letničným a zobralo so sebou niečo viac. To bol viac dozretý syn, ako to semeno, ktoré padlo do lona. A po nejakom čase sa to začalo vyvíjať od chrbtice. Potom to malo pľúca, hlavu a nohy. A zakrátko to prišlo na miesto, kde sa to narodilo. Je to tak. Tak takto dozrievala cirkev takým istým spôsobom. Wesley pochyboval presne tak, ako Sára pri strome. Ona povedala, keď anjel pánov, muž oblečený ako anjel, Boh, to bol on sám, Elohim, oblečený ako človek, ktorý tam stál a na šatách mal práh a povedal, že on dal a dáva zasľúbenie. Potom, keď Sára mala už 90 rokov a Abraham 100, a Sára sa sama v sebe zasmiala a povedala si, ako by sa to mohlo stať, keď Abraham a ja sme už nemali, no nie sme už ako mladí ľudia a rodinný vzťah, možno už 20 rokov. Ona už mala skoro 100 rokov, povedala, ja budem mať rozkoš so svojím pánom, ja stará a on je tiež starý a jeho prameň života je mŕtvý a moje lono vysklo, moje prsia sú preč, mliečne žlázy sú preč, ako by som to mohla mať? Boh povedal, ja som to zasľúbil, on aj tak príde. Tak urobil Wesley. Ako môžeme prijať tých, ktorí hovoria v jazykoch a božské uzdravenie a také veci? To nie je pre nás pre tento deň. Boh povedal, ja som zasľúbil v posledných dňoch, že vylejem svojho ducha na každé telo. On zasľúbil, že to urobí a on išiel a predsa to urobil. A Wesleyova cirkev, všetky jej sestry z obdobia Pelu, baptisti, presbyteriáni a cirkev Kristova, Nazaréni, putnici svetosti a zjednotení bratia a ostatní zomreli hneď s tým a cirkev sa pohla ďalej. No a čo urobili letniční? Zorganizovali to presne ako šupka. Stalo sa tým to isté. To sa zorganizovalo spolu. Zaujalo pozíciu ako šupka. Je to tak. Letniční boli ako Mária. Pozrite sa, čo urobila Mária na sviatok letníc. Čo urobila Mária zle? Raz na sviatok letníc sa stretla tvárou v tvár so skupinou hodnostárov, kňazov, keď jej syn, nikde ho nemohla nájsť, odišla naspäť, 3 dní cesty, opustila ho, ako tá moderná cirkev dnes ho opustila na asi 3x5 alebo 25. Asi pred 25 rokmi alebo 75 rokmi. Zanechala ho na sviatku letníc. Mária išla naspäť s Jozefom 3 dní a hľadali ho. Ona ho hľadala, nemohla nájsť. Našla ho. Čo zistila? Našla ho v chráme, ako s kňazmi diskutuje o Božom slove. A rovno pred týmito kňazmi, pred týmito hodnostármi, Mária zatiahla oponu. Ona urobila presne to, čo nemala urobiť. Nazývate ju Bohom, Matkou Božou? Matka by mala mať viacej múdrosti, ako je syn. A ona povedala, tvoj otec a ja sme ťa hľadali so slzami deň a noc. Tvoj otec a ja. Tvrdila, že to narodenie nebolo nadprirodzené, že Jozef bol Ježišov otec. Ona zaprela nadprirodzené narodenie. Letniční zobrali hovorenie v jazykoch, ale zapreli narodenie slova. To je presne to, čo to urobilo. Oni vezmu toľko veľa z toho, ale ten ostatok nevezmu. To zaprelo narodenie slova, presne tak, ako to urobila Mária. Ale dávajte pozor, po tomto už nebude žiadna ďalšia organizácia. Pozorujte. Samo slovo, ešte len 12-ročné, len malinká vec tam v šupke. On povedal, či neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Slovo hneď tam opravilo cirkev. Prečo robíte všetky tieto veci? Viete, že toto nemôžete robiť. Zavrieme naše dvere, nedovolíme vám vojsť. Či neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Skutočne, skutočne ozajstný nadprirodzený pôvab. Ona práve tvrdila o ňom, že je Jozefom syn. Obyčajný človek, alebo čo urobili letniční, tvrdili o ňom, že je len jeden z troch. Ó, viem, že to bolí. Jeden z troch, ale on bol všetkými tromi v jednom. Ale letničný, ó, áno, on je syn Otca z Ducha Svätého. Ó, joj. Ale to skutočné práve slovo hneď prehovorilo a povedalo, oni nie sú traja, to je jeden. Vy nepoznáte slovo Božie. Podáva nie troch, ale jedného. Všimnite si, nebude už žiadny ďalší nositeľ, matka cirkvi, denominácie, po tomto nositeľovi, po šupke. Pretože po šupke nie je už ďalšia, potom už nezostalo nič okrem zrna. Je to tá? Musí byť zrno. To musí byť ten istý druh, ktorý vošiel do zeme. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Duch prišiel na nevestu, aby robila tie isté veci, ktoré robil on. Vidíte, to je znovu reprodukovanie sa zrna. Slovo, hoci mladé, hovorilo za seba. A či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Tam je tajomstvo posolstva teraz. Presne tak, veci otca. Čo sú to veci otca? Mohli by ste sa zamyslieť, čím boli veci otca pre neho, aby vyplnil to, čo povedal Izajáš, Panna počne. Aby vyplnil znovu, čo povedal Izajáš, kulhavý poskočí ako jeleň. A všetky tieto veci, ktoré sa stanú, ako povedal Mojžiš, Pán váš Boh vzbudí proroka spomedzi vás ako mňa, to boli veci otca, aby vyplnil to slovo. Dobre, ak toto prichádza dole, cez tie stebla, cez tie prirodzené ženy, tak čo tieto stebla týchto duchovných cirkevných žien? Cirkvi označujú ženy, či vlastne ženy označujú cirkvi. Je to tak? Tak potom, čo to znamená teraz? My musíme byť vo veciach otca. To by znova mala bolať pšenica, to zrno. Tak veru. Čo ono musí robiť? Potvrdiť Malachiáša 4. Potvrdiť Lukáša 17.30. Potvrdiť Židom 13.8. Potvrdiť 14.12. Potvrdiť jeho celé slovo. Potvrdiť Židom, chcem povedať, zjavne 10. Otvorenie 7 pečatí a tajomstva Božie. Ešte aj semeno hada a všetko má byť zamanifestované. Manželstva, rozvoda, všetky ďalšie tajomstvá, ktoré boli skryté pod týmito stĺpami po všetky tie roky, v čase teológov a tak ďalej, ale teraz je tá hodina. To sú veci otca. Myslíte si, že oni to príjmu? Oni chcú byť ctení a hovoria, naša denominácia to nás tu neučí. Ale Biblia, áno, je to tak. Boh potvrdzuje, že je to pravda. Skutočne je. Vyplňuje tento vek, keď 7 pečatí práve dokazuje denomináciám, že boli len nositeľmi. To je ďalšia z vecí otca. Dokázať. A vecí otca teraz vám majú ukázať, že tie denominácie nie sú jeho. To sú ľudsky vytvorené systémy, ktoré zapierajú slovo. Je to tak. Všimnite si. Vy hovoríte, no Mária, tá dôležitá panna, na kríži ju on vôbec nenazval matkou. On ju nazval žena. Nositeľ, nie matka. Skutočne. Ona bola nositeľom slova, ale nebola slovom. On ním bol. Tak veru,
Všimnite si tiež, ona nebola identifikovaná vo vzkriesení s ním. On zomrel a znovu vstal, pretože bol slovom. Ona bola len nositeľom. Ona zomrela a stále je v hrobe, je to tak? Tak ona bola len nositeľom, nie jeho matkou, nie Bohom. Ona bola len nositeľom, tak ako sú cirkvi, je to tak? To ukazuje, že bola len nositeľom, nie slovom. Na záver povedzme toto. O, letničné sokoly, poskakujete ako supy. Účastnite sa vo svete, tak ako to robia tí ostatní. Máte formu pobožnosti, natoľko, že by ste zviedli aj vyvolených, keby to bolo možné, ale zapierate jej moc, ako tu hovorí prorok. Dokonalý príklad toho, čo hovorí Slovo Božie, že sa stane v posledných dňoch, v Laodicejskom cirkevnom veku, nahý, slepý, mizerný, biedný, úbohý a nevedia o tom. Tvrdí, že je veľká a bohatá a nepotrebuje ničoho a nevie, že sa zmenila zo sokola, z brata podobného na proroka, ktorý sa mal pevne držať Božieho slova, stal sa z nej súb a krmi svojich ľudí mŕtvými kazateľskými zajacmi. Je to presne tak? Zobuďte sa! Ako očakávate, že budete identifikovaní, alebo že budete dediť s orlami, keď sú pri vás takéto veci ako toto, v tejto veľkej hodine, keď vytrhnutie je nablízku? O, kresťan, o, veriaci, ak si bol čiastočným veriacím, chodíš sem, tam na zhromaždenia, zobudíš sa? Máme tu niečo. Verím, že Pán chce, aby si to poznal. Je neskoro. Nemôžem sa posunúť už ďalej. Musím zakončiť a možno dokončím zajtra večer. Ale pozri sa, skloňme na chvíľu hlavy. Nechcem, aby ste si všímali, akú používam gramatiku, ale chcem, aby ste dali za chvíľu pozor na to, čo som povedal. Je to dosť jasné, aby ste to mohli porozumieť. Som si istý, ak chcete. Ak ste tu dnes večer a ste bez toho prežitia, nehovorím, vy poviete, tancoval som v duchu, skákal som. Áno, sokoly robia to isté. To je ako vrány a súpy. Nepýtam sa na to. Čím sa krmíš? Kde berieš svoju dennú potravu? Kde sa krmíš? Zo slova Božieho alebo z nejakej starej zdokliny, ktorú používali pred mnohými rokmi? Či je tvoje prežitie dnes večer s niečím, čo si nazbieral pred mnohými rokmi, alebo je to čerstvé a nové dnes večer, nová manna, ktorá práve spadla z neba a ty cítiš svoju dušu tým a hľadíš na zajtrajšok, očakávajúc niečo dobré a lepšie? Ak to nie je s tebou tak, teraz so sklonenými hlavami a so zavrenými očami a so sklonenými srdciami, položte si teraz úprimne otázku, a nie mne, ale Bohu. Zodvihnite ruku na svedectvo, že hovoríte toto. Bože, uprav moju dušu a môjho ducha, aby som sa mohol cítiť len na slove Božom. Zodvihnite len ruku, poviete, nech ťa Boh žehna, nech ťa Boh žehna. Neviem presne, koľko ich je tu dnes večer. Som veľmi biedný, aby som odhadol zástup, ale povedal by som, že prinajmenom 30 alebo viacerí zodvihli ruky, že chcú upraviť duše. Pamätajme teraz v modlitbe, keď máme sklonené svoje hlavy. Drahý Bože, som len zodpovedný, aby som hovoril slovo. A skrze tieto malé, prosté podobenstva, malé príklady, ľudia vidia, že ten jeden nebude dediť s tým druhým. A vieme, že v posledných dňoch, že budú ľudia, ktorí budú vytrhnutí do neba. A niektorí budú tu, keď Ježiš príde. A my očakávame na Neho, že príde možno aj dnes večer. A myslím na to, čo sa stalo pred okolo 30 alebo 33 rokmi, keď som tu klačal možno o takomto čase večer, okolo 9:30 alebo 10:00. Modlil som sa za otca, ktorý bol stratený. Dnes večer, Pane, sa modlím za mnohých otcov, za mnoho matiek a za bratov a sestry. Budeš mať milosrdenstvo, drahý Bože. Teraz je príliš neskoro pre môjho otca, aby s tým niečo urobil. On odišiel za hranice tohoto života. A zakrátko, Pane, my všetci pôjdeme tou cestou. Ja tiež musím prejsť tou cestou. Každý muž a žena, chlapec a dievča tu musí ísť tou cestou. A budeme zodpovední za to, čo robíme so slovom Božím. Aký malý vyzeral ten človek v očiach Dávida, keď plul na neho. Ako málo si títo ľudia budú uvedomovať, že plujú na Ježiša, na slovo, keď sa on znovu vracia, tí, ktorí ho prebodli. Ako málo budú ľudia cítiť, ktorí môžu odísť preč odtiaľto a vidieť ešte aj ani nie len v nejakých veľkých gréckych slovách a tak ďalej, ale v jednoduchej prírode to vyučovanie Boha, Stvoriteľa, môžu vidieť nosiče slova a vidieť slovo samotné a poznať hodinu, v ktorej žijeme a že čas žatvy je tu. Drahý Bože, nedaj, aby sme sa ku tomu obrátili chrbtom kvôli nejakej svetskej hlúposti, ale daj nám dnes prijať Jeho z celého nášho srdca. A Pane, stvor vo mne dobrého ducha, ducha života, aby som mohol veriť všetkým Tvojim slovám a prijať Ježiša, to slovo, toho istého dnes, včera i na veky a veriť dnes v porciu určenú na tento vek. Udel to, Pane, prosím to v mene Ježiša. A teraz sa opýtam každého jedného z vás, ako ste tu a premýšľate o tomto skutočne úprimne. Nemáme pre vás cirkev, aby ste sa do nej pripojili. Máme tu dole bazén, aby ste v ňom boli pokrstení. A všetci, ktorí uverili, boli pokrstení. Ak ste ešte neboli pokrstení kresťanským krstom, to neznamená pofrkanie, poliatie, to znamená ponorenie. Nie v tituli Otca, Syna a Ducha Svätého, ale v meno Ježiša Krista, ako bola pokrstená celá cirkev až do katolíckej cirkvi do roku 303, keď zaviedli troch bohov a tri formy krstu v tituli Trojice. Ak ste ešte doteraz neboli pokrstení, zajtra ráno o 10:00, tu dole na vás čakajú rúcha a všetko. Či chcete prísť a spojiť sa s Ježišom Kristom, nie s nami. Nemáme tu ani cirkev, kde by sme sa o vás postarali. Choďte do ktorejkoľvek cirkvi chcete, odkiaľkoľvek ste prišli, ale prosím, verte tomuto slovu. Ak veríte tomu, povedzte amen. Nech vás Boh žehná. Môžete. Ak je niečo, v čom by sme vám mohli pomôcť, sme tu, aby sme to urobili. No viem, že sú tu chorí. Náš čas už skončil a nemôžeme volať ľudí do rádu, aby sme sa za nich modlili. Možno to predsa urobíme. Chcem, aby ste každý jeden urobili niečo pre mňa. Sedíte blízko pri niekom, položte ruku na tú osobu a nepochybujte. Kladiete svoju ruku na orla. Možno je to orol, ktorý jedol niekde potravu súpa. Ochorel z toho. Už to viacej nechcú. Chcú z toho výjsť. Sú chorí a unavení z toho. Sedia tu dnes večera, vidia, čo orli skutočne môžu jesť. Slovo a mať živého Krista, žijúceho medzi nimi. Živý ten istý včera, dnes i na veky. Oni nechcú dediť so šupkami, tie budú spálené. Všetka slama, všetko má byť spálené. Prichádza kombajn, aby vymlátil pšenicu. Nech je Pán s vami. Sú niektorí z nich, ktorí sú chorí, niektorí z nich telesne. Chcem, aby ste sa modlili. Oro, modli sa tam za svojho brata, sestru, orla. Keď sa ja budem modliť za vás tu, nech príde na vás Duch Boží. Pamätajte, podávam vám potravu orla, zasľúbenie Božie. On nazýva svojich prorokov orlami. On seba samého nazýva orlom. On je Jehova orol. A kým máte položené ruky jeden na druhom, modlíme sa za nich. Náš nebeský Oče, Tvoje slovo hovorí, to posledné poverenie, ktoré si dal do svojej cirkvi, bolo, choďte do celého sveta a kážte evanjelium, hlavné nariadenie. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Ten, kto neuverí, bude odsúdený. Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. V mojom mene budú vyháňať diablov, budú hovoriť novými jazykmi. Keby pili niečo smrtonosné, neuškodí im. Keby zobrali hadov, neuškodia im. A keď budú klásť ruky na chorých, uzdravia sa. O, Jehova Orol, nachovaj svojich maličkých dnes večer tým slovom, Páne. Oni sú v potrebe. To je potrava, ktorú potrebujú. To je to, čo potrebujú, aby vedeli, čo je to za stráva, čo je to, tak hovorí Pán. Ty si zasľúbil, že keď položia ruky jeden na druhého, že budú uzdravení. Ho, Pane Bože, odstráň od nás teraz všetky pochybnosti a súpie predstavy a s vážnosťou jeme orli pokrm slova Božieho. Nech každý nečistý duch, ktorý je v týchto ľuďoch, každý duch pochybovania, každý duch strachu, každé denominačné tvrdenie, každý zvyk, každá choroba, každá nemoc, ktorá je medzi týmito ľuďmi, nech odíde v mene Ježiša Krista, nech to vyjde von z tejto skupiny ľudí. A nech sú od tejto hodiny slobodní, aby mohli jesť orlí pokrm, o ktorom veríme, že nám pošleš v tomto týždni, Pane, lámajúc a otvoriac tieto pečate a ukazujúc nám tie tajomstvá, ktoré boli skryté od založenia sveta, ako si zasľúbil. Oni sú Tvoji, Otče. V mene Ježiša Krista. Amen. Všetci, ktorí veria a príjmajú to, postavte sa a povedzte, verím, príjmam to, čo mi Boh zasľúbil, príjmam. Nech vás Boh žehná. Je to nádherné. Každý stojí, to je dobré. Refrén, milujem ho. Spievajme mu potom túto pieseň. Milujem ho, pretože on prv miloval mňa. Teraz všetci spolu. Ak áno, zodvihnite ruky. Či to nie je nádherné? Potrasme si navzájom ruky. Brat Orol, len sa obrať. Sestra, potraste si ruky, kým spievame. Zodvihnite znovu ruky ku nemu. A urobil nás orlami. Ako budete vedieť, ako svet bude vedieť, že milujete Ježiša, keď milujeme jeden druhého? Tak svet, vidíte, Boh vidí vašu vieru. Svet vidí, ako sa správate. Milujte teraz jeden druhého. Buďte milí jeden ku druhému. Rozprávajte sa jeden s druhým. Buďte trpezliví jeden voči druhému. A všetky ďalšie inštrukcie, ktoré môžeme dať, krst, hľadanie Ducha Svätého, nemáme tu na to žiadne miestnosti, rozumiete? Výzva ku oltáru. Ak vás Boh presvedčil, že toto je pravda, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky, a vy sa s ním chcete spojiť, choďte a dajte sa zajtra pokrstiť v jeho mene. Bude tam niekto, kto vám dá inštrukcie. Všetko, čo môžeme robiť, aby sme vám pomohli, to urobíme. Vy, ktorí ste teraz pri telefónoch, v Tucsone, tam v Kalifornii, tam na východe, zodvihnite ruky, chváľte ho. A teraz až do zajtra večera vám dávam brata Nevilleho, nášho pastora.